budeme probírat postupně epištolu Jakubovu. Pokud máte s sebou alespoň Nový zákon, tak můžete si tuto knihu otevřít. List Jakubův je v Bibli umístěn hned za epištolou Židům a před epištolami Petrovými. A budeme číst z první kapitoly 8 veršů. List Jakubův hned od prvního verše. Jakub, služebník Boží a Pána Ježíše Krista, posílá pozdrav 12 pokolením v diaspoře. Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost, ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků. Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána. Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane. Je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí. Tolik slov textu dnes ráno. Abychom byli trošku uvedeni do té celé epištoly, řeknu několik takových nezbytných informací na začátku a pak se zamyslíme nad tou zvěstí. My víme z Nového zákona, že bylo víc Jakubů. Jeden Jakub byl bratr Jana, syn Zebedeův, učedník Pána Ježíše Krista. A pak v tom okruhu 12 byl i jiný Jakub, syn Alfeův. Zřejmě ani jeden z těch dvou tuto epištolu nenapsal. My známe ještě jednoho Jakuba a tím byl bratr Pána Ježíše Krista. Víme z písma také, že bratři Pána Ježíše, jeho sourozenci, kteří se narodili po něm, tak v Ježíše Krista nevěřili. Ale někde v té době, když Pán Ježíš Kristus umřel a vstal, tak se stala velká změna. A Jakub, bratr Pána Ježíše, se stal vedoucím prvního jeruzalemského sboru. Apoštol Pavel o něm napsal, nebo řekl v 1. Korinským 15.7, pak se Ježíš tedy ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Kdy je také napsáno, že Pán Ježíš se ukázal Pavlovi. Apoštolem mohl být jenom ten, který se byl očitým svědkem vzkříšení Pána Ježíše. 12 učedníků ho vidělo vzkříšeného, dokonce se mohli dotýkat jeho ran. Pak to byl Jakub a Pavel. A proto má Jakub apoštolskou autoritu a jeho spis máme v Novém zákoně. Byl to právě Jakub, který se postavil za misijní službu Pavla a Barnabáše, podpořil je a on inicioval dopis všem křesťanům z pohanů, že aby byli začleněni do Kristovy církve, nemusí se podřizovat Mojžíšovu zákonu. Tím otevřel dveře pro pohanskou misii. Jakub napsal svoji epištolu 12 pokolením v diaspoře. To byli pravděpodobně ti křesťané, kteří se rozprchli z Palestiny po pronásledování, které nastalo po kamenování Štěpána. Většina z nich, z těch křesťanů, musela utéct. Zůstali jenom apoštolé. tyto křesťany teď apoštol Jakub svým dopisem povzbuzuje a vede. Z celé epištoly je patrné, že u těchto lidí se ukázal jeden problém, a totiž rozpor mezi vírou a skutky, mezi vyznáním ústy a vyznáním životem. A tito křesťané měli velice blízko k tomu, aby svoji skutečnou víru zaměnili pouze za teoretické vyznání. Ti křesťané zvěstovali velké věci, ale popírali je svými skutky. Vyznávali, že důvěřují Bohu, ale lpěli na hodnotách světa. Tvrdili, že milují Pána Boha, ale ve skutečnosti milovali víc věci na tomto světě. Měli na mnohé otázky správnou odpověď, ale jejich praktické rozhodování to neovlivnilo. Snadno říkali, věřím, ale čemu skutečně věřili, to ukázal praktický život. Není nám to v něčem blízké? Mnohé věci víme, ale čemu opravdu věříme, co nás motivuje a vede k rozhodnutím, to ukáže praktický život. A o tom je epištola Jakubova. Jakub říká, to je málo, že věříte. Vždyť i ďábel věří. Ale jde o váš život. Co je platné, je napsáno v 2. kapitole, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky. Jakubova epištola byla v církevních dějinách často napadána. Zejména proto, že při prvním čtení máme dojem, že odporuje základní novozákonní zvěsti spasení pouhou vírou, ospravedlnění skrze víru. Teď apoštol Pavel píše, jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona. A Jakub píše něco úplně jiného. Vidíte, že ze skutků je člověk ospravedlněn a ne pouze z víry. Teprve hlubší pohled ukáže, že tato dvě tvrzení si neodporují. Jsme spasení vírou, ale víra se projeví změnou života. Apoštol Pavel píše lidem, kteří se chtěli postavit před Pána Boha a ukázat svoji vlastní spravedlnost, svoji nevinu. Jakub zase psal lidem, kteří věřili v ospravedlnění vírou, ale jejich praktický život to neukazoval. Apoštol Pavel hovořil o spravedlnosti před Bohem. Jedině výlučně skrze Krista. Jakub hovořil o spravedlnosti před lidmi. Lidé to musí na tobě vidět. Apoštol Pavel vysvětloval, jaká víra nás ospravedlní tím, že věříme Kristu. A Jakub ukázal víru prokazující. Podívám se na tvůj život a poznám, čemu doopravdy věříš. V epištole je řada míst, která nám trošku připomínají kázání nahoře. Možná, že Jakub v době, kdy ještě nevěřil v Ježíše Krista, byl v tom davu lidí, kteří to kázání nahoře slyšeli. Někdy to velice pěkné přirovnání se epištola Jakubova označuje za knihu přísloví nového zákona. Tam spousta moudrých rad, která si člověk dobře pamatuje. Kniha přísloví nového zákona. Druhý verš, a teď už se dostáváme k tomu textu. Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí zkoušky. V životě křesťana přicházejí někdy chvíle nebo i delší období, kdy se sám v sobě nevyzná a kdy dokonce i přestává rozumět své vlastní víře. Období radosti a zdolávání překážek jsou vystřídána temným údolím bojů a zápasů. Někteří křesťané si myslí, že když procházejí zkouškami, takže ztratili Boží požehnání. To není pravda. Samozřejmě, že každá zkouška má vést ke zpytování života a svědomí, ale často je to v životě úplně jinak. Právě zkouškami člověk roste. A dokonce se má ze zkoušek radovat, protože z nich může mít užitek. Období zkoušek je příležitostí k učení se a k růstu. Zkoušky budují zralost. Zkoušky upevňují charakter. Zkouškami člověk vnitřně zesílí. Sportovní trénink je také namáhavý a někdy bolestný, ale zlepšuje výkonnost. Nejedno klání a soutěž ve sportu vyčerpá, ale zároveň ukáže na nedostatky, které je třeba zlepšit. Sami sebe ani sebe navzájem nepoznáme do hloubky, dokud nejsme vystaveni zkouškám. Ono je snadné být milý a přívětivý, když je všechno v pořádku. A není problém být trpělivý, když jde všechno podle plánu. Je to ale úplně jiné, když se setkáme s překážkami. To mohou být těžké prožitky, zklamání, protivenství, nemoc, rozčarování. Tam se zachvěje naše víra. Přijde pokušení sejít z cesty víry. Přijdou jiné bolesti a pochybnosti. Boží slovo říká, abychom se na tyto momenty dívali s radostí. Je to těžké, já vím, ale výsledek těchto zkoušek je vždycky dobrý. Neměli bychom si na tyto momenty stěžovat, ale být za ně vděční, protože tam poroste náš charakter. To pravé se zocelí a to nepravé zhoří. Je úžasné, že Pán Bůh slíbil, že zkoušky nikdy nepřerostou naše síly. A slíbil, že nás ve zkouškách nenechá osamocené. Zůstane na blízku a bude nám pomáhat. Zkouškami nás Pán Bůh nikdy nechce zlomit, ale zbudovat. Zkouškami nás nechce oslabit, ale posílit. Ty povedou k vytrvalosti a vytrvalost přinese dokonalost. Dokonalost podle písma znamená, že člověk dotáhne něco do konce, dojde do cíle, uskuteční svoje poslání a Pán Bůh každému z nás něco svěřil, nějaké poslání daroval, abychom ho dotáhli do konce. Potřebujeme někdy projít zkouškami. Dávno jsem v jednom časopise objevil sekulární světský článek. Hovoří o nemocech. Může být jedna zkouška. Přečtu vám několik věd z tohoto článku. Bolest a jiné tělesné pocity z nemoci mohou mít a často mají pozitivní efekt na naši vyčerpanou psychiku. Řada pacientů mluví o tom, že během nemoci se jim podařilo vyřešit nejeden dlouhodobý problém a učinit tak závažná životní rozhodnutí už během nemoci nebo těsně po ní. Nemoc tedy není jenom závada, kterou bychom měli rychle odstranit. Z nemoci můžeme mít různý zisk. Často člověk až dodatečně pozná, proč tu nemoc musel prožívat. Zlomená noha se tak může proměnit v dobrou příležitost, jak si přečíst knihy, na něž není čas. Nemoci stáří mohou přinést další možnosti společenského kontaktu. Nemoc nemusí být jenom zlým jevem, ale může pomoci k obnově a úzdravě. My můžeme říct, že zkoušky mohou pomoci k duchovní obnově našeho života. Takže vnitřně poroste náš vnitřní člověk. V 5. verši: má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána. Jestliže někdo z nás cítíme, že nemáme moudrost zvládat ty životní zkoušky, tak smíme prosit Pána. A tady nejde jen o teoretické poznání, ale o schopnost moudře rozhodovat. Umět se správně zachovat v životních problémech. A to je velmi praktické. Nikdy nevíme, co Pán Bůh sleduje touto zkouškou v našem životě. Co od nás čeká. Potřebujeme proto moudrost. A Pán Bůh ji štědře a rád dá. Slíbil, že kdo o moudrost poprosí, tak ji dostane. K tomu člověk musí uznat, že ji potřebuje. Máme prosit. Jakub říká, nic nemáte, protože neprosíte. Někdy si to jenom jaksi přejeme, ale Bůh chce, abychom prosili v modlitbě. Člověk prosí a Bůh dává. A on je štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Dnešní doba sebou přináší určitě v mnoha směrech větší zranitelnost než doba minulá. Lidé se nejsou schopni vyrovnávat s problémy, se kterými se možná předcházející generace vyrovnaly mnohem s nás. To má výchova dětí, rodinné problémy, nejistota ohledně zítřku, finanční tlaky a potíže. Lidé dnes potřebují více léku, více psychologů, více psychoterapeutů. Kdo si poznamenal takovou zajímavou myšlenku, že kdysi se lidé ptali, je život po smrti? Dneska se spíš lidé ptají, je život před smrtí? Existuje kvalitní, hluboký život tady na této zemi? A to je problém základní životní orientace a moudrosti. Ale je tady Pán Bůh, který daruje moudrost bez výhrad a bez výčitek všem těm, kteří prosí a věří. A v Boží moudrosti je ukrytá pravda. Věřím, že právě zkoušky tuto pravdu odhalí. A člověk má potom možnost, a dělá to často, že se vydá dvěma směry. Buď se zabarikáduje a nechce přijmout a uvěřit pravdě, anebo se otevře a zařídí se podle pravdy. A o tom je ta poslední část dnešního textu. Nechť prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, ať si nemyslí, že od Pána něco dostane, je to muž rozpolcený. A tyto verše hovoří o upřímnosti. Chceme skutečně řešit svoje problémy s Pánem Bohem, nebo si ponecháváme zadní otevřená vrátka? Očekáváme jen jisté odpovědi od Pána Boha? A nebo jsme v těch otřesech připraveni říct, Pane Bože, dělej, co chceš. Můžeš se dotknout i těch nejcitlivějších míst. Pochybnost má dvojí význam. Kladný i záporný. V tom kladném slova smyslu pochybovat znamená ptát se, zvažovat alternativy, hodnotit, přemýšlet, zvažovat, co je lepší. Této odpovědnosti nás Pán Bůh nikdy nezbaví. Ale pak má pochybování i záporný obsah. A to je vyjádřeno tím slovem rozpolcený. Neboli člověk dvojí mysli. Rozpolcený člověk se nechce rozhodnout. Tady jde o osobní závazek. Kdo pochybuje, není přesvědčen, že Boží cesta je ta nejlepší. Kdo pochybuje, neví, co chce a co nechce. A proto mu Pán Bůh moudrost nedá. To pěkně vyjádřeno v jedné modlitbě, kterou jsem, kde si četl, vyjádřili velice upřímně Aurelius Augustín. Poslouchejte dobře. O Pane Bože, dej mi čistotu, ale teď ještě ne. Změň můj život, ale ještě ne. Chtěl bych tomu citovat z knížky Čistota srdce od dánského křesťana Kierkegaarda. V základě všechna rozdvojenost vzhledem k dobru znamená chtít je jen do určitého stupně. O každém chtění, které chce dobro, ale nechce je opravdu, je nutno říci, že je to rozdvojenost. Je rozdvojenost, která se zdá chtít dobro, ale tajně chce něco jiného. Neskrýváš ve své duši nic podezřelého, takže by si spřál, aby to bylo jinak, aby nebylo neštěstí, které v tobě potírá sobectví? Bůh žádá upřímnost a dovede zjistit, je-li tu. Tak kdo pochybuje a je takto rozdvojen, tak se moudrosti nedopátrá. Ale jenom ten, kdo to s Pánem Bohem myslí poctivě a vážně, tomu Bůh štědře dá moudrost. Tak můžeme teď přistoupit k Pánu Bohu, každý sám za sebe, ve jménu Ježíše Krista a s pomocí Ducha Svatého a modlit se a prosit bez rozpolcenosti. Zkouškami zesílíme, v nich smíme zakoušet Boží moudrost, když nám jde o to, aby se prosadila pravda. Abychom řešili věci skutečně s Pánem Bohem. Kdo není dvojí mysli, ten dostane. Protože Pán Bůh je štědrý k těm, kteří ho vzývají.